judecătorii Ana Maria Puiu de la judecătoria sectorului 1 și Adrian Neacșu, președintele Tribunalului Vrancea, sunt invitații discuției de luni. Tema de astăzi, legea salarizării unice. Pretextul, tensiunile din corpul magistraților. De unde tensiunile, modul de echivalare a funcțiilor, de pildă salariile mai mici sau mai bine zis temerea de salarii mai mici. De aici, un conflict cu restul categoriilor profesionale, am văzut asta și în timpul discuției online cu cititorii Hot News, judecătorii se simt cei mai nedreptățiți, alte categorii bugetare le spun însă că naua se plânge că au salarii bune și că justiția nu funcționează bine ca să poată ridica pretenții suplimentare. Cum le răspundeți, Ana Maria Puiu?
Așa cum le-am răspuns cititorilor online Hot News, cred că sunt probleme distincte, cea salarizării judecătorilor, pe de o parte, și cea a calității actului de justiție. Mai întâi, statul are obligația, prin angajamentele pe care și le-a luat, să asigure o remunerare corespunzătoare judecătorilor, în măsură să corespundă specificului activității acestora și să compenseze totodată interdicțiile, incompatibilitățile acestora. Pe de altă parte, se pune într-adevăr problema calității actului de justiție, pentru care am pledat de nenumărate ori, este obligația judecătorilor, obligație care, în măsura în care nu este îndeplinită, poate atrage răspunderea chiar și materială a acestora. Disciplinară. Bun. Și a materială.
Din ce știm până acum, la stadiul la care se află legea salarizării unice, magistrații, judecătorii, procurorii vor pierde bani față de ceea ce au acum, Adrian Neacșu?
Față de ultima versiune care circulă, cu precizarea că sunt foarte multe versiuni mai autorizate sau nu care circulă, se pare că vor pierde, tocmai.
Mult?
Vor pierde destul de mult, raportat la nivelul de instanță, altfel spus.
În procente, cam cât? Un exemplu.
În primul rând, președintele în alte curs, de exemplu, va pierde undeva la 20-30%. Procentul respectiv se păstrează și la celelalte nivele de instanță.
În bani, ce înseamnă asta? Un judecător de tribunal, de pildă.
Eu acum am un salariu undeva în jur de 5.000 de lei, ca președinte de tribunal, cu peste 10 ani vechime. După ultima versiune, cel puțin aceea pe care o cunosc eu, voi ajunge undeva în jur de 4.000 de lei. Deci scăderea la mine va fi, cum am spus.
Bun, și din punct de vedere legal, se poate face asta? Adică o lege a salarizării unice care să scadă salariile pe care magistrații le au deja, e legală?
Dacă este legală sau nu știu dacă ar trebui să punem așa problema. Problema este că salarizarea noastră este în momentul de față la dispoziția politicienilor. Deci ei ne fac legea de salarizare. Gândiți-vă ce instrument puternic este acesta.
Pe cine să o facă altcineva?
E în regulă, trebuie să o facă politicienii, dar ei trebuie să o facă previzibil, trebuie să o facă transparent și pe o perioadă foarte mare de timp, astfel încât să-i asigure o stabilitate.
Pentru că Traian Băsescu acum câteva săptămâni acuza justiția că a făcut treaba executivului, iar Curtea Constituțională, adică a umblat la salarii, iar Curtea Constituțională tocmai i-a dat dreptate zilele trecute.
Păi, eu sper tocmai ca această lege să nu fie o pedeapsă pentru, eu știu, imaginea proastă pe care o avem noi.
Adică?
Tocmai ce spuneați mai devreme, că diferiți politicieni la diferite nivele s-au exprimat negativ față de performanțele sistemului judiciar. Sper ca acum clasa politică să nu fi găsit motiv să se răzbune între ghilimele.
Nu vă victimizați puțin, cam mult?
Nu ne victimizăm și ar trebui să începem puțin cu începutul și anume să vă spunem că nemulțumirea noastră până să ajungem la acea metodă de echivalare propriu-zisă vine chiar din faptul că nu a fost primis la masa de discuții. Deci se discută o lege care ne va stabili salariile pe viitor fără ca noi să fim primiți la aceste discuții. Am fost refuzați cu precizarea că nu suntem sindicat, nu avem sindicat și ca atare nu avem ce căuta în acest moment la discuțiile de la Ministerul Muncii. Ceea ce e evident că este ridicol având în vedere că tocmai noi ca magistrați nu avem voie să ne constituim în sindicat.
Iar Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni dau voie și încurajează chiar ca în problema remunerării judecătorilor să fie implicați în mod direct judecătorii.
Dar cine ar trebui să se implice în povestea asta? Cine trebuia să meargă la negocieri, de exemplu?
Cei care erau chemați sau cei care se oferau să vină. Au fost chemați de regulă reprezentanții ai Înaltei Curți și ai Consiliului Superior al Magistraturii și s-au oferit asociațiile magistraților, respectiv Uniunea Națională a Judecătorilor din România, știu sigur. Aceasta, din urmă, asociație chiar atacând în justiție procesul de elaborare a acestei legi. Tocmai pe acest motiv că le-a fost interzis accesul la negocieri, la discuții pe marginea acestei legi.
O să pun problema puțin altfel, Adrian Neacșu. Cei mai mulți judecători au câștigat un spor de 50%, s-au dat în judecată, tot ei s-au judecat și au mărit lefurile. Este ceea ce spune, nu nicio mare dezvăluire aici, au spus-o și politicienii, inclusiv Traian Băsescu prin acțiunea la Curtea Constituțională. Asta a orpilat opinia publică, sau o mare parte din opinia publică. Și acum magistrații spun că nu sunt nedreptățiți, că nu sunt invitați la discuții. Cine vă mai crede în situația asta? Că sunteți nedreptățiți, asta vreau să spun.
Asta este o altă problemă. Repet, eu nu aș pune sau nu aș judeca cu aceeași unitate de măsură situațiile care sunt total diferite. Deci, pe de o parte, vorbim de niște acțiuni judecătorești câștigate în instanțe, care pot fi criticate, pot fi înțelese de opinia publică așa cum au fost înțelese din punctul nostru de vedere greșit. Pe de altă parte, nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă cu această lege de salarizare, care, repet, stabilește nivelul nostru de salarizare, stabilește predictibilitatea statutului nostru pe ani de zile de aici încolo. Nu are absolut nicio legătură faptul că noi avem o imagine extrem de proastă, negativă, nu ar trebui să influențeze niciun fel ceea ce se întâmplă cu această lege unică de salarizare. Din păcate, comisia aceasta care, mă rog, stabilește principiile legii respective, a trecut la redactarea diferitelor articole, noi suntem reprezentați, noi ca judecători de data aceasta, suntem reprezentați de Ministerul Justiției, cu care iară suntem într-un foarte, foarte mare conflict.
De ce?
Exact pe probleme salariale. Vă aduc aminte că, mă rog, în urmă cu 2-3 săptămâni, Ministrul Justiției a afirmat public, a afirmat public că instanțele se vor închide. Au intrat practic în incapacitate de plată, vom vedea efectele într-o lună sau două, este anunț făcut de Ministrul Justiției. Noi îl acuzăm exact de acest lucru, și anume că subfinanțează instanțele judecătorești. E, gândiți-vă că interesele noastre...
Subfinanțează instanțele judecătorești sau guvernul, e drept, din care face și el parte.
Ministrul Justiției a acceptat un buget așa cum i-a fost...
votat în Parlament.
Așa cum i-a fost stabilit de către guvern, iar ulterior trimis în Parlament. Sigur că este direct responsabil de nivelul de finanțări în instanțele judecătorești.
Trebuie aici reamintită solicitarea adunărilor generale ale judecătorilor din toată țara de a se aloca anual justiției minim 1% din PIB. Totodată există prevăzută în lege...
Și acum cât prin bugetul de stat, cât e alocat? Sub 1%?
Trebuie să știm.
Vă dăm niște date care și pe noi vă spun că ne-au uimit în momentul când am dat de ele. Bugetul justiției, de fapt bugetul justiției e împărțit în mai multe și aici e o altă problemă. Bugetul Ministerului Justiției, din care sunt plătite instanțele pentru cheltuielile de funcționare, reprezintă 0,2% din PIB în momentul de față. Din acest 0,2%, care este o mare căldare, foarte mulți bani merg în altă parte decât către instanțe. De exemplu, merg spre penitenciare, merg spre alte categorii. Am ajuns la concluzia, de exemplu, că instanțele primesc mai puțin bani în România decât Serviciul Român de Informații. Nu știu ce înseamnă acest lucru, dar este o constatare pe care am făcut-o.
Și tot legat de...
Cum adică primesc mai puțin bani decât Serviciul Român de Informații, decât tot...
Bugetul tuturor instanțelor din România este mai mic decât bugetul SRI-ului, sigur, la nivel național.
Dar cât
este
mai bugetul SRI la nivel național?
Este, de asemenea, 0,2% din PIB. Este o constatare. Și am adăugat la un studiu pe
dar
care l-am făcut noi...
Dar ce prin constatarea asta?
Nu nimica. Vrem să spunem că finanțarea aceasta a anumitor instituții ale statului nu se face echilibrat, ca să spunem așa. Altfel spus, oriunde în lumea asta, statul de drept trebuie finanțat. Ca să ai un stat de drept eficient, trebuie să-l finanțezi.
Ana Maria Puiu și Adrian Neacșu la discuția de luni. Tot vorbim de credibilitate, e bine că vă bateți pentru bani, e bine că vă bateți pentru finanțarea sistemului subfinanțat, poate că toți ar face asta, dar ar mai fi o problemă aici. Vă bateți pentru bani, dumneavoastră judecătorii, procurorii, magistrații în general, nu vorbesc de cazurile particulare aici prezente, dar când marile dosare din Parlament sunt blocate politic, și asta e o umilință și pentru judecători și pentru procurori, nu mai amenință nimeni că pleacă din sistem, nimeni nu se mai bate cu aceeași energie cu care se bat magistrații pentru bani, dimpotrivă, tăcere.
Dați-mi voie să vă contrazic. La acel moment a existat o revoltă a judecătorilor, concretizată chiar printr-o... La momentul la care s-a votat pentru netrimiterea dosarelor...
Acum cât timp?
cred că jumătate de an, un an, când UNJR-ul, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, a sesizat această neregulă, a atacat chiar în justiție votul din Parlament și s-a soldat totul cu o plângere la CSM împotriva doamnei judecător Dana Gârbovan.
Pentru că de mult
s-a întâmplat evenimentul despre care
vorbim. Dar de curând s-au mai blocat niște dosare sonore în Parlament și n-am auzit magistrați protestând, de pildă.
Nici eu n-am auzit, dar omenește aș înțelege că în urma demersului făcut acum jumătate de an, un an, când s-a întâmplat acest lucru și în urma celor petrecute împotriva, cu țintă directă împotriva președintei Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, uman înțeleg să prefer să stai deoparte.
Adică i-a inhibat, vreți să spuneți, sau i-a speriat sancțiunea împotriva doamnei Gârbovan? Dar a fost sancționată, apropo?
Nu cred.
A fost o acțiune disciplinară împotriva.
O cercetare.
A fost și s-a oprit la un moment dat. Însă aș mai face o precizare aici. Astfel de atitudini publice ale asociațiilor profesionale, ale judecătorilor în special, au mai fost. Sigur, au fost punctuale, poate nu au fost foarte bine mediatizate. Însă aș vrea să spun altceva. De 4-5 luni de zile, corpul profesional al judecătorilor, al procurorilor, este o masă amorfă. Și aceasta datorită presiunii publice enorme care se pun pe ei acum. Deci gândiți-vă la ei ca la oameni care efectiv își pun problema zilei de mâine. Gândiți-vă că imediat vă spun în ce
se
sens.
Pare
imediat,
un pic exagerat. Imediat explic. Tocmai ei care sunt destul de bine plătiți în comparație cu alte categorii bugetare să-și pună problema
deci
zilei
de
mâine.
Se pune în discuție și se pune la modul foarte serios atât salarizarea lor, cât și pensia de care ei vor beneficia. Gândiți-vă că deja avem un număr de peste 700 de cereri de ieșire la pensie peste noapte datorată unor declarații cu privire la recalcularea unor pensii.
700 de cereri dintr-un număr total de magistrați?
Dintr-un număr de 4.500 de judecători, 6.000 de magistrați, dacă punem și procurorii. Este imens, pentru că
adică
anul 10% acesta...
din
este imens. Practic va, însemna, practic va însemna pustirea instanțelor. Anul acesta se preconiza să ieși la pensie doar de un număr de 100 de judecători, în condițiile în care IMM-ul la rândul lui...
Dar cum pot ei să iasă la pensie așa brusc și repede?
Foarte simplu, beneficii de prevederile legale care permit acest lucru. Pot ieși la pensie potrivit reglementărilor actuale.
La fel cum puteau să aleagă să rămână în sistem.
După câți ani de muncă se poate ieși la pensie în magistratură?
După 25 de ani poți ieși vechime în magistratură.
Indiferent de vârstă.
Indiferent de vârstă, exact. Nu mai este dependent de vârstă. Se poate ieși și sub o vechime 25 de ani în anumite condiții. Însă foarte, foarte mulți pot beneficia de aceste prevederi și vor beneficia datorită discuțiilor publice care se poartă în legătură cu drepturile lor.
Ana Maria Puiu, am citit un editorial, un text pe care l-a scris despre judecătorul care trebuie să rămână, asta în contextul în care pe bloguri, pe forumuri, foarte mulți magistrați amenință că pleacă din sistem, că părăsesc sistemul, nemulțumiți de perspectiva unei salarizări mai proaste. Chiar așa să fie? Nu cumva e cam multă gălăgie, dar în realitate nu se întâmplă nimic?
Așa cum spuneam și în textul pe care mărturiseați că l-ați citit, nu cred în realizarea, în punerea în practică a demisiei în bloc. Nu cred, pentru că, într-adevăr, se pune problema zilei de mâine, dar sub acest aspect, ce să fac, să rămân încărcat de dosarele care îmi vor veni de la colegii ce ies la pensie pe o sumă de bani, probabil micșorată de față de cea pe care o am astăzi, sau să plec, dar să plec unde? În mediul privat, unde și acolo e criză. De aceea nu cred în realitatea acestor afirmații. Totuși, există această mișcare, aceste nemulțumiri.
Da, cât de mari sunt aceste nemulțumiri? Acum vă întreb din viața reală. Sunteți judecători, aveți colegi, discutați între voi. Cât de mare e nemulțumirea asta? În sensul că câți dintre judecători spun că vor pleca din sistem, că ies din magistratură?
Spun foarte mulți. Rămâne de discutat în ce măsură au posibilitatea să și pună în practică această doleanță, această avertizare. Depinde câți dintre ei și-au pregătit terenul înainte, respectiv au un cabinet de avocatură unde să meargă, ar putea deveni notari. Repet, cred că e foarte puțin probabilă această ieșire în bloc din sistem. Cu toate acestea, o slabă finanțare, o slabă remunerare a judecătorilor...
Poate politicienii știu și ei exact lucrul ăsta.
Așa cum spuneam, evident că pe acest teren se negociază și se plusează. Vreau să avertizez asupra altceva. Probabil că nu vor pleca cu toții din sistem. Vor ieși la pensie, în schimb, foarte mulți. Vom rămâne foarte puțini, cu foarte multe dosare. Pe banii pe care îi avem, nu avem ce comenta. Dar actul de justiție va suferi, chiar dacă sunt vorbe mari, dar va suferi în mod evident. Pentru că termen rezonabil nu voi mai putea acorda, eu sunt om și nu pot să judec mai mult de 8 ore, voi refuza să stau în sala de ședință mai mult de 8 ore, ceea ce nu pot lua în 8 ore voi amâna pentru perioada, pentru ziua în care îmi va permite condica. Deci odată termen rezonabil nerespectat, din vina statului, nu a mea ca judecător, eu am făcut tot ce era uman să fac. Calitatea actului de justiție, dacă nu atragi în sistem oameni bine pregătiți, eu am colegi, absolvenți de facultate, bine pregătiți, care îmi spun clar de ce să vin în magistratură când mă pot duce la cabinetul de avocatură X care mi oferă 2.000-3.000 de euro sau hai acum cu criza 1.000-2.000 de euro, ceea ce eu n-am ajuns la 1.000 de euro nici acum după 3 ani de activitate. Deci, deja.
Cât aveți salariul la judecătorie?
3.693 de lei, am spus și în discuții, fără acel spor, pe care nu pot să-l mai iau în calcul.
Și pe legea de 50%, sporul de 50%, nu la el vă referiți?
Da, pe ordonanța 27, 3.693 de lei.
Și pe legea salarizării unice, ultima variantă? Că
nu știu, pentru că nu am găsit coeficient aplicabil judecătorului de judecătorie.
A uitat judecătorul de judecătorie.
Probabil că nu voi fi, va trebui să muncesc gratis, patriotic.
Înapoi la salarii și legea salarizării unice, tema discuției de luni. Un cititor Hot News care semnează Cătălin v-a întrebat așa în timpul discuției online: un medic chirurg câștigă acum cu mult mai puțin decât un magistrat și iese la pensie conform legii obișnuite, nu după o lege specială. Considerați că munca unui magistrat este superioară muncii unui chirurg, încât să merite salarii speciale? Ana Maria Pui.
Nu cred în astfel de superiorități. Muncim fiecare în brasla noastră, nu superioritatea muncii se pune în discuție. Evident că avem în vedere și specificul muncii, dar aici probabil că suntem egali cu medicii, nu vreau să fac astfel de comparații între profesii. Ce trebuie punctat este că un medic are posibilitatea să lucreze într-un cabinet particular, are posibilitatea obținerii altor venituri decât salariul pe care îl obține potrivit legii. Judecătorii au incompatibilități, au interdicții, ei nu pot obține alte venituri în afara indemnizației prevăzute de lege, pot fi doar profesor, pot lucra în învățământul universitar.
Bun, și atunci ce propuneți? Cum ar fi trebuit să se reflecte situația lor, a magistraților, în legea salarizării unice?
Nu cred și nu sunt de acord cu o lege unică de salarizare, pentru simplu motiv că partenerii europeni alături de care am decis să mergem în continuare, dacă vrem să rupem contractul, măcar să o spunem public. Dar deocamdată ne ghidăm după recomandări vestice. Aceștia recomandă ca judecătorii să fie salarizați, să beneficieze de o remunerare prevăzută în legi speciale, corespunzătoare, așa cum spuneam, celor mai înainte precizate. Deci cred în lege specială de salarizare, nu într-o lege unică. Dacă zarurile însă au fost aruncate, dacă trebuie să ne uniformizăm, să revenim la anii 40-50, scuzați-mă că vă întorc în timp, dacă vrem să ne uniformizăm cu toții, atunci și la nivelul obligațiilor, a interdicțiilor, să obținem toți doar salariul pe care statul găsește de cuvință să ne-l dea.
Apropo de excepții, Adrian Neacșu, în timpul discuției online, a spus ceva foarte interesant: proiectul legii unice de salarizare nu se aplică regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, nu se aplică nici BNR. Mai sunt și alte categorii exceptate?
Vom vedea pe cale de interpretare care vor fi cele exceptate. Acestea,
da,
cu
scrie explicit că
acestea
sunt,
cu siguranță, din definițiile clare din lege, rezultă că acestora nu li se aplică.
Dar scrie în lege
se aplică
explicit
instituțiilor publice, din care cele pe care le-am menționat eu nu fac parte. Mai mult, avem o declarație oficială a domnului secretar de stat care coordonează discuțiile de la Ministerul Muncii, în care a spus aceste lucruri.
Și atunci eu vă întreb, munca, pe aceeași linie, munca guvernatorului Băncii Naționale a României este superioară celei a unui judecător?
Da, știm sigur, de unde știm atât de sigur că BNR nu e inclus în legea unică de salarizare?
Deci,
asta e
ceea ce știm
dacă
sigur este cu privire la societățile comerciale cu capital integral sau parțial de stat, pentru că nu reprezintă instituții publice, deci clar nu li se aplică acestora, de asemenea regiilor autonome, de asemenea nici lor nu li se aplică. În ce privește BNR-ul, repet, avem o declarație oficială dată de domnul secretar de stat, care a spus că guvernatorul BNR nu se regăsește în această lege. De asemenea, în tabelele de echivalare nu se găsește funcția guvernatorului, care sigur că ar fi trebuit să fie undeva la nivelul președintelui României în aceste tabele.
Adrian Neacșu, susțineți la fel ca Ana Maria Puiu că magistrații ar trebui să aibă o lege specială de salarizare și nu, să nu fie incluși în legea salarizării unice?
Eu aș pleca de la concluzia colegii mele și anume zarurile au fost aruncate. Deci este evident că vom avea o lege unică sau cel puțin decizia la nivel politic în momentul de față așa arată. Dar dacă tot vom avea o lege unică, aceasta trebuie să fie și rațională, trebuie să fie și echitabilă, să nu înlocuim.
Dar cum poate fi, dați-mi vă rog un exemplu, sau mai bine zis, să încercăm să vedem cum poate să fie echitabilă o lege unică de salarizare în condițiile în care tot voi, magistrații, spuneți că aveți mai multe limitări constituționale decât alte categorii de bugetari.
Nu numai noi. Aceste limitări, aceste restricții, aceste interdicții de a dobândi și alte venituri în afară de salariul de la stat, le au și militarii, polițiștii, funcționarii publici. Sunt mai multe categorii profesionale aflate în
aceeași situație. Și în cazul lor ar trebui să existe derogări sau...
Ori voi avea și eu dreptul să merg să dau consultanță la un cabinet de avocatură și să obțin după ora 16 venituri din astfel de sfaturi juridice, fie să aibă toți bugetarii interdicție de a obține alte venituri din alte activități.
Cred că așa s-ar asigura și moralitatea funcției plătite din banii publici în România prin interdicția de a cumula diferite activități producătoare de venituri, respectiv activitatea din sectorul de stat cu activitatea în domeniul privat. Interdicțiile, de exemplu, pe care noi, polițiștii, militari, le avem, sunt pentru a garanta, dacă vreți, moralitatea funcției pe care o exercităm. Exact același lucru îl putem spune și cu referire, de exemplu, la funcția de profesor. Când îmi trimit copilul la școală, aș vrea să știu că acel profesor este dedicat exclusiv muncii pentru care este plătit.
Un alt cititor, Hot News, Gheorghe Laurențiu, are o curiozitate. Sunt, cred, destul de numeroși angajați în situația lui. Spune așa, lucrez în cadrul unei autorități administrative autonome, finanțate exclusiv din fonduri extra-bugetare, salarizarea acestea fiind stabilită prin contract colectiv de muncă. E normal ca prin noua lege a salarizării unice să se eludeze prevederile acestor contracte normative ce constituie izvor de drept?
Așa cum am spus, se încalcă foarte multe prevederi actuale prin proiectul acestei legi unice de salarizare. Repet, cred pe cale de interpretare că nu toate categoriile profesionale din România se vor regăsi în această lege. Se vor găsi portițe de scăpare pentru unele din ele. Din păcate, domnul nu se află în această situație.
Deci el va fi inclus.
El va fi inclus, dacă am înțeles bine situația în care se află dumnealui.
Bun, în concluzie, cum ar trebui să arate legea unică de salarizare, Ana Maria Puiu, cu magistrat sau nu, dacă ar fi să aveți acum decizia, să puteți decide asta, cum ați face legea salarizării unice, unică sau cu excepții?
Nu au ce căuta judecătorii într-o lege unică pentru simplu motiv că trebuie să li se asigure o lege specială cu standarde europene speciale. Totuși, vreau să închei într-un ton optimist. În articolul 2, litera F, există un principiu proclamat, potrivit căruia nu se vor înregistra reduceri de venituri odată cu aplicarea acestei legi, răspunzând astfel cititorilor Hot News și temerilor altora care nu ne-au scris.
Adrian Neacșu.
Eu o să fiu puțin mai pragmatic și o să spun că, indiferent ce vrem noi, această lege va exista, dar cred că trebuie respectate două principii foarte importante. Pe de o parte, faptul că justiția reprezintă o putere în stat și că este în interesul societății ca aceasta să nu fie dezechilibrată față de celelalte două puteri, mă refer la guvern, respectiv parlament, altfel spus, situația judecătorilor să nu fie mult mai proastă decât a parlamentarilor, respectiv a membrilor guvernului, așa cum se întâmplă acum, din păcate. Iar un al doilea principiu, la fel de puternic, ar trebui să fie acela că interdicțiile, incompatibilitățile, interdicția de a dobândi alte venituri în afară de salariu ar trebui fie să se extindă la toate categoriile profesionale care vor face obiectul acestei legi, fie dimpotrivă să nu se regăsească la niciuna din categorii profesionale. Dacă nu facem așa, vom înlocui un sistem discriminatoriu cu un alt sistem discriminatoriu.
Au fost judecătorii Adrian Neacșu, președintele Tribunalului Vrancea, și Ana Maria Puiu de la Judecătoria Sectorului 1 la discuția de luni.